Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti waxaan u wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta aad ku sugan tihiin waa maalin ahad taariikhda ay ku asteysan tahay 16ka bisha July sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka radio wardheer oo dhan dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in subaxnimada isniinta dib loo heli doono adeegii internetka oo muddooyinka daba ka jirnaa magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah koonfurta dalka Soomaaliya waxaana la sheegay ciladaasi inay timid ka gadaal markii fiber optic fiiladiisii maraysay gudaha badda uu jiray markab la tilmaamay in uu boos ka waayay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho kaasoo lagu wargeliyay in uu banaanka kor tago balse cabsi uu ka baqay kooxaha burcadbadeed la tilmaamay inuu ku soo dhawaaday dhinaca xeebta ee dhacda xerada xalane ee nawaaxiga garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxaana la tilmaamay in fiber optic halkaasii uu ka dhawaa dabadeedna uu jiray markabkaasi oo la tilmaamay haatan in dacwad ay ka gudbisay dawladda Soomaaliya si uu magdhow kaga bixiyo qasaaraha hantideed ee ka dhashay arrintaasi ayadoo la tilmaamay maalintii ku dhawaad 10 milyan oo dollarka Mareykanka ah in qasaaraha lagu sheegay ka dhashay goytaanka adeega internetka ee fiber optic wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya cashuur oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in subaxnimada isniinta oo biri ah dib loo heli doono adeegii fiber optic-ga ka gadaal markii sida uu sheegay licidad bixiyay arrintii taagneed ee ahaa goytaanka kaybalka waxa uuna sheegay in maanta lagu waday in qad laga helo koonfurta Soomaaliya balse taasi ay dhici waysay lana rajaynayo maalinta biri gelinka hore in la heli doono adeegii internetka ee magaalada Muqdisho kadib dhowr iyo 20 maalmood
hadda la maatan tihiin hawshii si loogu talagalay ayay ku socotaa markabkii iyo farsamo yaqaanadii gudeen waxay wadaan hawshii dayactirka waxayna tuul taageen halkii xariga uu ka go'ay hawsha waxay soo bilaabatay shan maalmood ka hor waxayna kasoo bilaabatay meesha xariga uu kasoo leexdo oo 470 kilomitir xeebta Muqdisho u jirta halkaas waxaa laga soo xiray dadka kadibna waxaa la soo waday in la baaro dhibaatada intee la haystay ma inta goytaanka halkan ku haystay mise cilad kala jirta kadibna maalin daraad ayuu ku soo xirtay dekedda Muqdisho wuxuuna bilaabay halka uu ka go'ay xariga oo 5 kilomitir u jirta dekedda hawshana intaa ugu imaatay ayuu waday insha Allah dibri waa soo gaba gabeyna waxaan rajaynayaa dadka masaxda ama suuxa isniinta in caadi uu ku soo noqon doono adeegyada hawsha waxaa wada maraakiib dayactirka howlaha kale oo qaabilsan ay leeyihiin shirkadaha isu tagay xariga badda yaalla iskale annaga shirkadaas waxaa ka mid ah shirkad Soomaaliyeed oo yaalla Telkom waana shirkada keentay xariga fiber optica keentay magaalada Muqdisho oo mas-uulka oo qaybisa marka maraakiibta waa maraakiib dayactir loogu talagalay howlaha oo kale dowladda Soomaaliya shaqo kuma leh waa shirkad gaar loo leeyahay ama private ah ayaa keentay laakiin annaga waxaa xil uu naga saaran yahay in adeegyadii ugu dhaqsaha dib loogu soo celiyo waxaa lagu xiray imkaaniyada oo dowlad Soomaaliyeed loogu baahnaa in maanta way socotay oo ah in markabka Ethiopia Soomaaliya ku jira amnigiisa la sugo in ruqsadaha u baahan yahay la siiyo waxaa lagu xiray ugu aadanaa dowlad Soomaaliya waxaa socda in meeshii uu ka go'ay in qaybihii go'ay in la bixiyo qaybaha cusubna lagu rakibo adeegyada markaas la tijaabiyo inuu shaqeynayo markaas kadibna markuu shaqeynayo maanta hawsha la soo daayo
adeega fiber optic-ga ee internetka laga isticmaalay koonfurta Soomaaliya ayaa hakad ku yimid in ka badan 20 maalmood oo aan magaalada Muqdisho laga adeegsan internet marka laga soo tago shirkada si gaar ah loo leeyahay oo ayagu goobaha qaar geynaya internet si aysan kaga lumin macaamiisha ay lahaayeen waxaana arrintani ay cakirnaan ku keentay bulshada ku dhaqan Muqdisho iyo qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya oo la xiriirta dhinaca isticmaalka internetka wararkan naga soo gaaraya qaybo ka mid ah deegaanada shabaab gacanta ay ku hayaan waxay sheegayaan in muwaadin Kenyan ah lagu magacaabo Musab Xasan ay dishay kooxda ka gadaal markii la tilmaamay inuu la murmay saraakiil sarsaro ka tirsan kooxda Al-Shabaab murankan ayaa ku aadanaa sida wararku ay tilmaamayaan in uu wiilkan dhalinyarada soo jeediyay dadka lagu dilay gudaha dalka Kenya gaar ahaan goobaha ay u badan dadka muslimiinta ay yihiin dad muslimiin ah loona baahan yahay in taxaddar badan laga muujiyo waxaana la tilmaamay in is-afdhaaf dhaxayay isaga iyo sidoo kale horjoogayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay soo dadajisay in wiilkan la qarajiyo waxana gacanta Al-Shabaab tiro dhowr jeer hore ku baxay hoggaamiyaal sarsare oo ka tirsan kooxda ka gadaal markii ay la murmeen mas'uuliyiinta ugu sareysa kooxdaasi wiilka dhalinyarada ah ee Al-Shabaab ku biiray sida la tilmaamay sanadkii 2015 ka gadaal markii uu ka qalin jibay iskuul sare oo ku yaala gudaha dalka Kenya waxana la tilmaamay asiga iyo koox saaxiibadiisa in ay qayb ka hayeen dadka ku baxay gacanta kooxda Al-Shabaab halka qaar ku la tilmaamay dhalinyarada Kenyaanka inay ku ninteen dagaal ay kaga hortageen ciidanka Kenya qayb ka mid ah Soomaaliya iyo gudaha waddankaasi Kenya warar dheeraad ah waxay ka soo baxayaan shaqaale laga afduubtay dowladda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana la sheegay todobadan dhalinyarada ah in ay u shaqeynayeen hay'ad gargaar caafimaad oo magaceedu uu yahay Garada waxaan la tilmaamay in xilliga la afduubanayo laba gaari ay ahaayeen mid ka mid ah ayaa ka baxsaday ka gadaal markii tacsiirad ay hubiyeen koox hubaysan oo la tilmaamay inay ka tirsan yihiin daqdaqaaq Al-Shabaab waxaana gacanta lagu dhigay mid ka mid ah gawaaridaasi oo noocisa lagu sheegay noho waxaa la tilmaamay todobada ruux ee lagala degay in lala aaday dhinaca gacanta ay ku hayso kooxda Al-Shabaab waxaana soconaya dadaalaha tan lagu sii daynayo dhalinyaradan ka shaqeynaysay hay'adan oo la tilmaamay inay ahayd kuwa gargaar ah timir iyo waxyaabo kalena ka qaybinaya qayb ka mid ah deegaanada gobolkaasi Bay waxaynu ku sii jeedeen xilliga la afduubanayo deegaanka Daynunay oo qiyaastii 20 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay wixii warar ee ku soo kordhay wararkeena dib ayaad ku dhageysanaysaan qiyaartaynu jecelnahay halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa radio Wardheer Cabdirashid Xidig oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu soo jeediyay in sare loo qaado saamiga ay helayaan ciidanka dowladda Soomaaliya ee dhinaca facility-ga ama mushaaradka ah waxa uu sheegay in looga baahan yahay dawladda Soomaaliya inay ka fikirto kor u qaadista salaariga ciidamada ay ku shaqeynayaan si loo dhiso moralkooda waxa uu soo jeediyay in askariga ugu hooseeya darajo ahaan la siiyo $500 Mareykanka ah kuwa kalena ay ku qaataan howlahooda waa mushaaradkooda darajooyinka sida ay u kala sareeyaan waxa uu sheegay taas haddii ay dhacdo dalka inuu heli doono amni la isku halleyn karo waxa uu soo jeediyay in looga baahan yahay madaxda dawladda in arrintaasi ay ka rusheegto una istaagto sidii loo meelmari lahaa waxa uu sheegay in ay cadaalad darro tahay ku shaqeynta $100 oo uu sheegay inay tahay wax aad u adag Cabdirashid Xidig oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka ayaana u soo jeediyay dowladda Soomaaliya in sare ay u qaado mushaaradka ay ciidamada siinayso
wadankeena seniority-ga koowaad ama mudanta koowaad labaad iyo saddexaad waa amniga haddana amniga innaga indhaha ka tuuray oo ma rabno inuu hagaago maxay tahay waxay tahay amnigii yaa amniga ilaaliya xildhibaan yaa ilaaliya ma wasiir baa ilaaliya ma madaxweynaa ilaaliya ma maxaa ilaaliya maxaan ku idhaahdaa agaashibaa ilaaliya ma ilaaliya ciidamaa ilaaliya maxaynu ciidamadeenna waxaa garaynaa waa kuma qofka soomaaliyeed ee maanta soomaaliya jooga ee isagii xaaskiisii arrinta $100 ku noolaanka maxaynu odhanaynaa ciidamadan priority-ga siinaynaa oo ciidamadan muhiimadda siinaynaa shaqaalaha rayidka qofka ee gradeka wuxuu qaataa $1,000 iyo ka badan kabigaana wuxuu qaataa $700 iyo ka badan siigu wuxuu qaataa $400 iyo ka badan waxayna ku jiraan mukayf kafeebay cabayaan kubadiin baa u yaalla baabuur baa u yaalla maxaan ku idhaahdaa xafiis qabo way fadhiyaan askarigii furintiga joogay ee duurka ku jirana waxaa dhinta $100 raaqaan masuuragale waxaan soo jeedinayaa haddaan dhab tahay inaynu ka hadalno amniga dalka oo ciidamadu shaqeeyaan askariga dablaha ee xoogga dalka booliiska asruufta nabad sugidda dablaha in uu la mid noqdo markuu ugu yaryahay qofka segreeska ah ee maxaan ku idhaahdaa shaqaalaha rayidka oo uu $100 lacag ku dhawqaa $100 askariga dablaha inaynu siino saraakiishina ballacaadooda iyo garaadahooda ay ku qaataan amniga dalku waa sugmayaa marka
xildhibaan Cabdirashid Xidig ayaa kasii sheekeynaya halka ay tahay lacagahaasi in laga keeno si loogu qoondeeyo ciidamada mushaar ahaan ay ugu helaan wax ka badan waxa haatan ay helaan oo guna ahaan gaaraya $100 oo lacagta Mareykanka ah taasi oo nolosha magaalada Muqdishona laga warhayo inay tahay mid aan ka turjumaynin hanaanka askariga Soomaaliyeed
madaxweynaha waxa uu qoran 5 million xafiiskiisa ra-iisul wasaaraha waxa uu qoran 5.5 million قدومك وحاو قرن 4 مليون وزارة وحاو قرن العكل برسنتي كان لقصه ولا قوية فيش برسنتي بالحوينة اللي قوية فيش برسنتي لبراي مليسر كان لقصه شوانتي برسنتي اللي قوية محنكو إلى هذا وزارة تين برسنتي أما طوالي 5 برسنتي اللي قوية محنكو إلى قدومك البرلمان العكسة وإن إحيدا مدى هذا بكو سقارة هي حفيسين ومكيسين كتران من نبضين الشوغان
hadalka kasoo yeeray xildhibaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ku aadan kordhinta mushaaraadka ciidanka ayaa waxay ka dambeysay ka gadaal markii maalintii shalay golaha shacabka u tagay wasiirka maaliyadda Mr. Bayle oo sidoo kale horusi ka haystay wasiirka xigeenkiisa iyo agaasimaha guud kuwaas oo su'aalaha la weydiiyay u wareejinay dhinaca wasiirka maaliyadda oo su'aalo dhowr kaga jawaabay xildhibaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale maalintii shalay la meel mariyay aqoonta koowaad ee miisaaniyadda ay ku shaqeynayso dawladda sanadkan oo xildhibaanka Soomaaliya si aad ah ay kaga soo horjeedaan sida qaarkood ay sheegeen ugu dambeyn wararka naga soo gaaray magaalada Garoow ayaa waxa ay sheegayaan in gudoomiyaha magaaladaasi waa gobolka Nugaal uu sheegay in sharciga loo horgey doono askari ka tirsan ciidanka Puntland oo magaaladaasi ku dilay islaan ur leh sida la sheegay waxaana la tilmaamay in askarigan gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada amaanka waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan la horgey doono cadaalada si loogu qaado
dhammaan ciidamada qalabka sida hawlgalka jira dhammaan waxaan ku soo aaya salaatu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hawlgalka hadda socdaayay maalintii toddobaad buu marayaa awal qaybo kala ahaa qaybihii hore waxay ahayd in ammaanka waxa silaayo maadaama magaalada ay ka dhaceen falal yar yaro oo la garanayo si sameeyey waxaana kaloo jiray fal xabad habeen dhacday ay gabadhi ku dhibaatay allaah naxariisto falkaa ninkii geystana xalay baa lasoo qabanay oo gacan dowladda ku jira ninbaa waxaa laysoo guri ku jira wuxuu la baxay fartaag guri ku jira fartaag baa loo bixiyey marka qof kastoo garowe wax ka sameeyay ciidamada ammaanku waqti waqtiga ka mid ay soo qabanayaan ninkaasu gacan dowladda ku jira heladii uu sheegnay kuwii kale ciidamada qalabka sidoo ku raad joogaan iyagana waa la keenay insha Allah taala
warkii oo aad ka dhageysanayseen raadiyo wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga intaa warkaan iyo saaxiibkiin Maxamed Nuur Amin ayaa idin soo saaray idin akhrinaya intaynu dib ugu kulmeyno warkan warka xiga sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh